რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გონსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. დევნილმა ქართველებმა დღეს პატივი გარდაცვლილოსებსაც მიაგეს.
სანამ მიმოხდებოდა, ერთმანეთთან ძალიან კარგი ურთიერთობა ქონდა და ვეტყვი, რომ იმეც ნუ დავკარგავთ, რომ ისევ ისე ერთმანეთის გვერდში ვიცხოვრეთ.
პროტესტის მიუხედავად ბათუმის სანაპიროზე მურიგი მრავალსართულიანი მშენებლობისკენ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადაიდგა.
კონკრეტული ინვესტორი მიიღებს ძალიან დიდ მოგებას, თავის ოჯახს მოკიდებს ხელს, წაიყვანს და ძალიან კარგ ადგილას იცხოვრებს იმ ფულით და ჩვენ დავრჩებით ამ ჩაბეტონებულ ქალაქში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ლილიან მორიპასკი იმყოფებოდა საოკუპაციო ხასთამდებარე ოძიში, სადაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გააცნეს გამყოფ ხასთან და ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში შექმნილი ვითარება. ოძისიდან კარგად ჩანს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული რუსული სამხედრო ბაზა. ოძისამდე პასკი წერვანში დევნილთა დასახლებაში იმყოფებოდა. თბილისიდან გამგზავრებამდე კი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდა. ლილიან მორიპასკი ასკემდა ირაკლი კობახიძე მისაუბრეს დემოკრატიულ რეფორმებზე, კორუფციას და ბრძოლის საკითხებზე, საპარლამენტო ზედამხედველობის მნიშვნელობასა და ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე. პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თამარ ჩუგოშვილის ინფორმაციით, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი თავიდანვე არ ითვალისწინებდა ოპოზიციის წარმომადგენლებთან ცალკე შეხვედრებს. ლილიან მორიპასკის ვიზიტის წინ საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები საუბრობდნენ სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის სასამართლოში შექმნილ ვითარებაზე, რომლის განხილვასაც აპირებდნენ, თუმცა ოფიციალური დღის წესრიგი ცალკე შეხვედრას არ ითვალისწინებს. როდესაც გეგმავდით ამ ვიზიტს, სტუმარმა გამოთქვა სურვილი მხოლოდ უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირებთან შეხვედრისა და არ გამოუხატავ სურვილი ცალკე ოპოზიციურ პარტიებთან ან არასამთავრობოებთან ან სხვებთან შეხვედრის, რადგან ვიზიტი ცერემონიული ხასიათისაა, ეძღვნება საქართველოს ევროსაბჭოში გაწევრიანების 20 წლის თავს და შესაბამისად პრეზიდენტი ხდება მხოლოდ უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირებს, სიტყვით გამოდის პარლამენტის სესიაზე და ვიზიტს ამით ასრულებს. უთხრა ჟურნალისტებს თამარ ჩუგოშვილმა მისივე თქმით, ლილიან მორიპასკი საქართველოში არ ჩამოსულა ადგილობრივი პოლიტიკური ვითარების საკვლევად. ჩუგოშვილის ინფორმაციით, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დღევანდელ შეხვედრაზე მიწვეულნი იყვნენ ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის წევრები დავით ბაქრაძე და გიორგი კანდელაკი, თუმცა ისინი შეხვედრაზე არ მისულან. ევროპული საქართველოს პრესსამსახურში სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს, რომ პარტიის წევრები, რომლებიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საპარლამენტო დელეგაციის შემადგენლობაში არიან, ქალაგარეთ შეხვედრებზე იმყოფებოდნენ. პარტიის ინფორმაციით, ევროპული საქართველოს ლიდერები დღეს აღამოს დაესწრებიან ოფიციალურ ვახშამს, რომელიც ასამბლეის პრეზიდენტის პატივსაცემად გაიმართება. ახვალ ლილიან მორიპასკი საქართველოს პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს შეხვდება და პარლამენტში სიტყვით გამოვა ევროპის საბჭოში საქართველოს გაწევრიანების 20 წლის თავისადმი მიძღვნელ საზეიმო სხდომაზე. საქართველო ევროპის საბჭოში 1999 წლის 27 აპრილს გაწევრიანდა. საქართველოს ტერიტორიაზე არ შემოუშვეს რუსი ბაიკერების კოლონა. ეს ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს. მისი განმარტებით უარის საფუძველია უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის კანონის ის პუნქტი, რომლის თანახმად პირს ქვეყნის ტერიტორიაზე არ უშვებენ, თუ არ იძლევა ინფორმაციას ან იძლევა ყალბცნობებს თავისი პიროვნების და მგზავრობის მიზნების შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ბაიკერების კოლონა ზემოლარსის გამშვე პუნქტზე გააჩერეს და უკან გააბრუნეს. რუსული მედიით გავრცელებული ცნობებით, კოლონა 30-ზე მეტი ბაიკერისგან შედგებოდა და ისინი მიემგზავრებოდნენ სალონიკში, სადაც პირველ 2 მაის მათი შეკრება იგეგმება. რუსი ბაიკერების ინფორმაციით, მათ საქართველოს ტერიტორიაზე ტრანზიტული მოძრაობაც აუკრძალეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გავსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აღდგომის დღესასწაულის მეორე დღეს საქართველოში პატივს მიაგებენ გარდაცვლილთა ხსოვნას. ამ ტრადიციის დაცვას ვერ ახერხებენ დევნილები, რომელთა ოჯახის წევრების და ახლობლების საფლავები რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოქცეული. ამასთან მაგალითად შიდა ქართლის რეგიონის იმ სოფლებში, რომლებსაც ცენტრალური ხელისუფლება აკონტროლებს, არაერთი ქართველი და ოსი ერთადაა დაკრძალული. დღეს მათ ხსოვნასაც პატივი ერთად მიაგეს კოშკა გუგუთი ანტკარ რომელიც აგვისტოს ომის დროს განადგურებულ და ამჟამად ოკუპირებულ დისებს ესაზღვრება. საოკუპაციო ხაზთან დღეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა.
ლია მიქელაძემ დილიდანვე გაამზადა წითელი კვერცხები, პასკა, სანთელი და ცოტავდენ იღვინა. კოშკას სასაფლაოსკენ მთელი სოფელი დაიძრა. მათ შორის იყო ლია და მისი ვაჟი. კოშკა გუგუტი ანტკარი ოკუპირებულ სოფელ დისებს ესაზღვრება. სასაფლაო სოფლის განაპირასაა. იქიდან უკვე ოკუპირებული ტერიტორია იწყება. დისევში განადგურებული სახლები ჩანს. სასაფლაოსთან პოლიციელები პატრულირებენ. საოკუპაციო გამყოფი ხაზი პირდაპირ სასაფლაოზე გადის. ერთ დროს აქ კოშკელები, გუგუტი ანტკარელები და დისეველები ერთად იკრიბებოდნენ და მიცვალებულებს პატივს მიაგებდნენ. მაგრამ აგვისტოს ომის დროს სოფელი დისევი იქ შესულმა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გაანადგურეს. დისეველები კი იძულებული გახდნენ სახლები მიატოვებინათ და ახლა სხვადასხვა დევნილთა დასახლებებში არიან გაფანტულები. კოშკას სასაფლაოზე ქართველები და ოსები ერთად არიან დაკრძალულნი. ლია ჯერ მამამთილის საფლავზე აგორებს წითელ კვერცხს. გვერდით ბებოს საფლავია. ოლა ბოლოთაევა უგემრიელეს ხაბის გინს აკეთებდაო, ამბობს ლია.
ოლა ბაბო ძალიან გემრიელ ხაჭაპურს აკეთებდა და ასევე ხავიწი ოსური კერძი, რომელიც ერბოთი კეთდება. ყოველთვის იცოდა ხოლმე, გაამზადებ და დაუპატიჟებ და ოსური ლუდი, რომელიც ძალიან განთქმულია და ყველას ძალიან გვიყვარს. ჩემი მეუღლის დეიდები ცხოვრობენ დმენიში, ცხინვალის რაიონში და ჩვენ სანამ მიმოხდებოდა ერთმანეთთან ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა. ჭირი და ხენი ჩვენთვის ერთი იყო და მე მათ აქედან მივე სალმები დღევანდელ დღეს მიულოცავ და ვეტყვი, რომ იმეც ნუ დავკარგავთ, რომ ჩვენ ალბათ მალე ერთმანეთს შევხვდებით და ისევ ერთმანეთის გვერდში ვიცხოვრებთ.
ნაზი ბერუაშვილი ახლა კარალეთის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. ომამდე დიდი ლიახვის ხეობის სოფელ კეხში მეუღლესთან და შვილებთან ერთად ცხოვრობდა, მაგრამ ომმა ოჯახი დაფანტა. ორი ვაჟი გორშია, ქალიშვილი ცხინვალშია გათხოვილი. მეუღლის გერასიმე ყავულაშვილის საფლავი კი კეხში დარჩა. ნაზი 11 წელი აქ მრის საფლავზე გასვლას ითხოვს, მაგრამ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლის უფლებას თითქოს უსაფრთხოების გარანტიების არ არსებობის გამო არაძლევენ. ნუგეშად ის რჩება, რომ საფლავს ოსინათსავები უვლიან, მაგრამ თვითონ უფრო მეტად უნდა სოფელში ჩასვლა, სადაც ნასახლარებიც კი რთულად შესამჩნევია. კეხვიც სხვა სოფლების მსგავსად მიწასთან არის გასწორებული.
ცრემლი ვერ მოვიცილე თვალებიდან, მახსენდება ყველაფერი. აი ჩემი მეუღლის გვერდით ვინ არის დაკრძალული, мама ჩემის გვერდით ვინ არის დაკრძალული, ყველა და რო დავიწყე დილას, ამას მიაგებო, ამას დავიღალე და მე გავჩერდი და მე მეთქვი, ყველა მიცვალებულს, პატრონიანს, უპატრონოს, ქართველს, ოს, აფხაზს, სულ ყველას ხსენების დღე იყოს, ყველა შესანდობარი მინდა რომ თქვა.
მიცვალებულთა ხსოვნის დღეს შინდისში ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩავიდნენ. რეგიონის გუბერნატორმა გიორგი ხოჯევანიშვილმა და სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა შინდისის გმირების ხსოვნას, მათი სახელობის მემორიალთან მიაგეს პატივი. სოფლის ეკლესიის მოწყვარმა პანაშვიდი გადაიხადა. ციხელაშვილი შინდისში მეუღლესა და შვილებთან ერთად ჩავიდა.
მინდა განსაკუთრებულად მიულოცო აღდგომის წინგვარებს დღესასწაული იმ ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, რომლებსაც არ აქვთ გადაადგილების თავისუფლება, არ აქვთ ოჯახებთან გაერთიანების ნათესავების მონახულების შესაძლებლობა მარტივად, მაგრამ მაინც აგრძელებენ ისინი ცხოვრებას და მინდა დაუპირდე მათ, ასევე დაუპირდე ხალხს, რომლებიც დღეს ნავთობხმართებით გახლეჩის სოფლებში ცხოვრობენ, რომ სახელმწიფო აუცილებლად გააგრძელებს და გააკეთებს კიდე უფრო მეც იმისთვის, რომ მათ დაუდგეს გვერდში და იმისთვის, რომ ჩვენ აი ესეთი მიზანმიმართულობით, შეუპოვრობით, შრომით, საქმით აუცილებლად დავწვიოთ მახინჯერი ნავთობხმართები.
შინდისის გმირების მემორიალთან დღეს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები და ადგილობრივი მოქალაქეებიც მივიდნენ.
შინდისის გარდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგაბცე ორი დღეს იმყოფებოდა კოშკა გუგუთიანთ კარში, რომლის სასაფლაოზე ამჟამად საოკუპაციო ხაზი გადის. გარდაცვლილთა ხსოვნას ტრადიციის მიხედვით დღეს პატივი მიაგეს ახალციხეშიც და არა მხოლოდ მართლმადიდებლებმა. ზოგადად ახალციხეზე, როგორც მულტიკულტურულ ქალაქზე, მისი სასაფლაოებიც მეტყველებს. მართლმადიდებლების, კათოლიკეების, სომხების და ებრაელების სასაფლაოებთან შედარებით პატარა ადგილი უჭირავს კიდევ ერთ სასაფლაოს, რომელსაც 10 წლეულებია ქალაქში მოიხსენიებენ უპატრონო მიცვალებულთა სასაფლაოდ. ახალციხეში განისვენებენ ისტორიიდან ცნობილი ადამიანებიც. ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი მოგიყვებათ.
გიორგიევსკის ტრაქტატ შეწირული ავტორის საფლავზე მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი გადის. ერეკლე მეორის მრჩევლის მიერ შედგენილი პირობები რუსეთმა მალევე დაარღვია, რის გამოც სოლომონ ლიონიძეს ახალციხეში მოუწია გადმოხვეწა, რომელიც მაშინ ოსმალეთის იმპერიის შემადგენელი ნაწილი იყო. 1810 წელს თავშესაფარი მეგობარ პადრე ნიკოლა ფირალიშვილთან მიიპოვა, თუმცა მალევე 1811 წლის აგვისტოში ქალაქში გავრცელებულმა შავმა ჭირმა იმსხვერპლა. ისტორიკოსი რეზო ანდღულაძე ყვება, რომ მაშინდელი საქართველოს მეორე პირის გაპატიოსნება მეგობარს მოუწია, რომელმაც მართმადიდებელი დეკანოზის შვილი სოლომონ ლიონიძე კათოლიკური ტაძრის ეზოში გამორჩეულ ადგილას დაკრძალა.
ჯვართამაღლების სახელობისა იყო იმ დროს, ეს 19 საუკუნეში, და ეზოში არიან დაკრძალულები, მაგალითად სოლომონ ლიონიძე, ქართველი მოღვაწე, რომელიც 1811 წლის 11 აგვისტოს გარდაიცვალა, პატრმა რო დაკრძალა, გაუკეთა ნორმალური საფლავი, თვითონ რო გარდაიცვალა, იმას ეთქობა აღარ ყავდა ისეთი მომკითხავი, წელს გვინდა რომ მას გაუკეთო დაფა წარწერით.
თუ კი სოლომონ ლიონიძე ახალციხეში რუსეთის იმპერიას გამოექცა, მესხი ორბელიანები თურქეთის იმპერიას ემსხვერპლნენ. ვასილი და იოსები მოსახლეობაში დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდნენ. ისაკ ფაშას ბრძანებით 1806 წელს ორივე სასულიერო პირს გამაჰმადიანება მოსთხოვეს. ახალციხელმა ორბელიანებმა უარი განაცხადეს და ისინი 19 საუკუნეში ქრისტიანობისთვის აწამეს. მათი ნეშტი რაბატში წმინდა მარინეს სახელობის საკათედრო ტაძარშია დაკრძალული.
ეკლესიას როგავს ეს ორბელიანების არის საძვალე, იოსებ ორბელიანი სამცხე-ჯავახეთის გათავისუფლების შემდეგ სოფელ-სოფელი იარა, ფარულ ქრისტიანები ან ახალ გამუსულმანებულ ადამიანებთან მთელი აგიტაციის შემდეგ ძალიან ბევრი დააბრუნა ქრისტიანობაზე, მათ ჩაუნერგა, რომ არ უნდა შეშინებოდა და დაბრუნებულიდან წინაპრების რელიგიას.
ახალციხის სასაფლაოზე დაკრძალული არქიეპისკოპოსის საფლავი სომხური თემისთვის ერთ-ერთი განსაკუთრებული ადგილია. გენოციდის შემდეგ გაფანტული სომხები არქიეპისკოპოსმა კარაპეტ ბაგრატუნმა გააერთიანა და ერზრუმიდან 1828-30 წლებში საქართველოში ჩამოიყვანა. წინა სააღდგომოდ სასაფლაოს მოსავლელად გასული ალბერტ კირაკოსიანი მიცვალებულებს ორჯერ იხსენებს. ერთხელ თავის სომეხ წინაპრებს, ხოლო მეორედ ქართველ მეუღლეს.
მე პირადად მწამს, რომ ერთი დღე უნდა იყოს ჩვენი აღდგომა. ეხლა ურშაბათსაც უნდა გავაკეთო, მეორე ურშაბათსაც. ჩემთვის უყველა ერთია. ჩემი დაძმები არიან უყველა, ჩვენი წინაპრებიც არიან აქ, ქართველები, სომხები და სხვა ეროვნების ხალხი. ჩვენი ტრადიცია მარტო იცით რითი განსხვავდება. ჩვენ კვერცხის გაკრას ყო არ ვიცით, სომხები, ქართველები იციან.
მიცვალებული სამხრეთ დასავლეთით უნდა იყურებოდეს, ეს ებრაელთა დაკრძალვის წესია. სამხრეთ დასავლეთით ყურება კი იერუსალიმისკენ, ანუ აღთქმული ქვეყნისკენ ყურებას ნიშნავს. ახალციხეში შემორჩენილი ყველაზე ძველი სასაფლაო სწორედ ებრაელებს ეკუთვნით. 4-საუკუნოვან სამუდამო სამყოფელში ორენოვანი საფლავის ქვებიც ბევრია. ებრაელთა საზოგადოების თავმჯდომარე სიმონ ლევიშვილი 5000-ზე მეტ საფლავს დარაჯთან ერთად უვლის.
როცა წარდება ივრითზე, ივრითი არავის არ ესმოდა. ვინც კი ცხოვრობდა, მან კი იცოდა, მაგრამ დამსწრე საზოგადოებამ არის 90% არ იცოდა. მაგრამ პატივსცემდნენ, ისმენდნენ იმ კითხვას.
ახალციხეში ეგრეთ წოდებული მართმადიდებლური, კათოლიკური, სომხური და ებრაული სასაფლაოების გარდა არსებობს შედარებით პატარა ადგილი, რომელსაც ადგილობრივები უპატრონო მიცვალებულთა სასაფლაოს სახელით იხსენებენ. ისტორიკოსების ცნობით აქ ძირითადად ეპიდემიის, ბრძოლის ან ახალციხეში სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული ადამიანები არიან დაკრძალულნი. შესაბამისად ამ სასაფლაოზე სხვადასხვა რელიგიისა და ეთნოსისთვის დამახასიათებელი საფლავები ერთად არის თავმოყრილი.
შესაძლებელია რაღაც 200-300 წლის წინანდელი საფლავებიც იყოს ბევრი. შერეული არის ეს სასაფლაო. აქ არის სომხურ წარწერიანი საფლავის ქვებიც, ქართულ წარწერიანი მეტი საფლავის ქვებიც, რამოდენიმე აღმოსავლური წარწერის, მაგრამ ეს ცალკე იყო იქ თქვედა მხარეს ჩანს, რომ მუსლიმები არიან დამარხულები, განსალკევებული უნდა ყოფილიყო, როგორც მუსლიმური თემის ადამიანები იმახებოდნენ ცალკე და ქრისტიანების გვერდით არ უნდა ყოფილიყვნენ, ან ღობის მიღმა, ისევე როგორც დაუშვათ ებრაული სასაფლაო, რომელიც ასევე განსალკევებული უნდა ყოფილიყო.
ტოლერანტობის ქალაქი ციხე საღდგომოდაც მულტიკულტურული ცხოვრებით გამოირჩევა. მხოლოდ ასეთ დღეებში იხსენებს ყველა იმ უპატრონოთ უცნობილ პიროვნებებს, რომლებსაც ბედმა ამ პატარა ქალაქში სამუდამო განსასვენებელი არგუნა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალაქ ბათუმის საკრებულომ ცოტა ხნის წინ განაშენიანების რეგულირების გეგმა დაუმტკიცა ერთ-ერთ კერძო კომპანიას, რომელიც ამჟამად ბათუმის სანაპიროზე დღეს 8-სართულიან ნაგებობას ფლობს. ეს შენობა თავის დროზე ბათუმში ლუშკოვის სახელით დამკვიდრდა, რადგან სწორედ მოსკოვის ყოფილი მერის კომპანიამ ააშენა ჯერ კიდევ ასლან აბაშიძის მმართველობის პერიოდში. მისი ამჟამინდელი მფლობელი იქ მრავალსართულიანი კომპლექსის მშენებლობას აპირებს და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცებით კიდევ ერთი ნაბიჯი გადაიდგა ამ მშენებლობისკენ, რომელიც ბათუმში არც თუ ცოტა ადამიანის პროტესტს იწვევს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გიამბობთ.
ბათუმის ბულვართან ზღვის სანაპიროს პირველ ზოლში 3 ცათამბჯენის მშენებლობა იგეგმება. ყველაზე მაღალი 50 სართულიანი იქნება, დანარჩენი 2 კი 45-45 სართულიანი. ქალაქის თვითმმართველობამ ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილის პროტესტის მიუხედავად, კომპანია Allianz City-ს მის საკუთრებაში არსებული 18000 კვადრატულ მეტრ მიწის ნაკვეთზე ამ მასშტაბის მშენებლობისთვის განაშენიანების რეგულირების გეგმა დაუმტკიცა. მომდევნო ეტაპი კი არქიტექტურული პროექტის შეთანხმება და სამშენებლო ნებართვის გაცემა იქნება. Allianz City ამ ტერიტორიაზე უკვე არსებული 8-სართულიანი შენობის დანგრევას გეგმავს. ეს სახლი კი მოსკოვის ყოფილი მერის იური ლუშკოვის ოჯახის სამშენებლო კომპანიამ ასლან აბაშიძის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ააშენა, თუმცა რუსთაველის ქუჩაზე არსებულ სახლში დღემდე არავის უცხოვრია. წლების შემდეგ ამ ქონების მესაკუთრე კომპანია ბათუმი სიტი გახდა, რომლის 100%-იან წელს 2011 წლის შემდეგ საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია ფლობს. დოკუმენტებით კი ირკვევა, რომ ამ კორპორაციის დირექტორი 2013 წლამდე საქართველოს მოქმედი პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე იყო, რომელიც სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციისას განცხადების წარმდგენად ჩანს. მას შემდეგ, რაც ბათუმელებმა გაიგეს, რომ ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე ზღვის სანაპიროზე 3 ცათამბჯენის მშენებლობის საკითხი განიხილებოდა, მათი ნაწილი სოციალურ ქსელში პროტესტს გამოხატავდა. აქტივისტები საპროტესტო პერფორმანსებს აწყობდნენ სამთავრობო ღონისძიებებზე. მოეწყო საპროტესტო აქცია „არ ჩაგვაბეტონოთ“ და სხვა. აქტივისტი ირმაზოიძე ამბობს, რომ ბათუმელების ნაწილი გენგეგმის გარეშე მიმდინარე ქაოსურ მშენებლობებს აპროტესტებს, რომელიც ქალაქის განვითარების სახელით მიმდინარეობს. გარდამისა, ბათუმში მცხოვრებმა მოქალაქეების ნაწილმა საკუთარ თავზე იგრძნო საცხოვრებელი გარემოს გაუარესება, ამბობს ირმაზოიძე.
ქალაქში ტემპერატურა მოიმატა, ჰაერი დაბინძურებულია, ეს სტატისტიკით არის დადასტურებული და იმ პირობებში, როცა არ ნიავდება და არ არსებობს ცირკულაციის საშუალება და იკეტება ზღვის მხრიდან ჰაერი, ბუნებრივია, რომ ის სტატისტიკა, მათ შორის ავადმყოფობის რაც არის, ესეც ლოგიკურია, რომ ჩვენთან აჭარაზეა ლაპარაკი, ძალიან დიდი პრობლემა არის სხვადასხვა დაავადებებით. საბოლოო ჯამში ქმნის ადამიანების განწყობას, რომ ისინი არიან იგნორირებულები და რომ მათ ავიწროვებენ და მათ ხარჯზე და მათი ჯანმრთელობის ხარჯზე ვიღაცა დიდ ფულს აკეთებს.
ბათუმელების ნაწილმა ზღვის სანაპიროზე 3 ცათამბჯენის მშენებლობის წინააღმდეგ პროტესტი გამოთქვა საჯარო განხილვაზეც, რომელიც ბათუმის თვითმმართველობაში გაიმართა სამშენებლო კომპანია Allianz City-ს ინიციატივით. საჯარო შეხვედრაზე მოქალაქეები პასუხს ადგილობრივ თვითმმართველობას თხოვდნენ. მიუხედავად მოქალაქეების ამ წინააღმდეგობისა, ბათუმის საკრებულომ კომპანიას კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე განაშენიანების რეგულირების გეგმა ხმათა უმრავლესობით გასულ კვირას დაუმტკიცა. ამავე კომპანიის მოთხოვნით ტერიტორიას სტატუსით შეუცვალა. საცხოვრებელი ზონა საზოგადოებრივ საქმიან ზონად გადაკეთდა. ფათმის მერიის ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის უფროსმა მირიან მეტრეველმა განაცხადა, რომ კომპანია გეგმავს სასტუმროს, სასტუმრო აპარტამენტების, საცურაო აუზების, საოფისე ფართებისა და მაღაზიების, ასევე ტურისტული და სპორტული ობიექტების დაპროექტებას. მისივე თქმით, საერთო ჯამში 250 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდება.
შეთანხმდა ფაქტურად განაშენების რეგულირების გეგმით 50-245 სართულიანი შენობის სართულიანობა. კაური კოეფიციენტი გაიზარდა 15-დან 0-მდე, ხოლო საცხოვრებელი ზონა შეიცვალა საზოგადოებრივ საქმიანი ზონით. ფუნქციურადაც, რადგან დაგეგმინია მრავალფუნქციური ობიექტი საცხოვრებელ ზონასთან იყოს შეუსაბამოდ. სამშენებლო მიმართვის 3 სტადიიდან შესრულდა პირველი სტადია, ხოლო ამის შემდეგ უნდა შეთანხმდეს პროექტი ცენებული პარამეტრების გათვალისწინებით და შემდეგ უნდა გაიცეს მშენებლობის ნებართვა.
მიუხედავად იმისა, რომ 3 ცათამჯენის არქიტექტურული პროექტი და მაკეტი ჯერ არ არსებობს, საკრებულოს 19 წევრიდან, რომელმაც საკითხს მხარი დაუჭირა, ერთ-ერთმა განაცხადა, რომ ვიზუალურად მოეწონა ალიანს სიტის პროექტი. ირაკლი პატარიძემ, რომელიც ბათუმის საკრებულოს კულტურის, განათლების, სპორტისა და ტურიზმის კომიტეტის თავმჯდომარეა, სწორედ ასე დაასაბუთა მისი გადაწყვეტილება.
ეს არის კარგი პროექტია, ეცდება სამგანყოფილებიანი 50 სართულიანი კორპუსი და მინდა გითხრათ, რომ შესახედად კარგი და ლამაზია, ეს ერთი და მეორე ლუშკოვის შენობა არის უფუნქციო დღეს.
ლუშკოვის სახლის ადგილას მრავალსართულიანი განაშენიანებას მხარი არ დაუჭირა საკრებულოს ორმა დეპუტატმა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობიდან, ერთ-ერთი მირდატ ქამადაძეა, რომელიც ამბობს, რომ მისთვის მიუღებელია ბათუმის ზღვის სანაპიროს პირველ ზოლში ცათამჯენების მშენებლობა, რომელიც მომავალში აპარტოტელები იქნება, რადგან მისივე თქმით ამ შემთხვევაში მფლობელი საშემოსავლო გადასახადიდან თავისუფლდება, რითაც აგებს ქალაქი და იგებს ერთი ინვესტორი.
აპარტოტელი ქვია ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ აპარტოტელი არის ჩვეულებრივი კორპუსი, უბრალოდ აპარტოტელი დაარქვეს, ვინაიდან ამ შემთხვევაში თითქოს ტურისტულ ობიექტად უნდათ შეფუთონ, რაც საგადასახადო შეღავლად საძლევს დეველოპერს 18% დღეგეცკან ათავისუფლებს. სინამდვილეში მოხდება რა, ამ 350 სართულიან კორპუსში ალბათ სადღაც მთლიან ჯამში 100 ნომერ სასტუმროს მივიღებთ, სავარაუდოდ, და დაახლოებით აი რა ვიცი რამოდენიმე 1000 კერძო საცხოვრებელ სახლს, რომელსაც აპარტოტელს ვეძახით ჩვენ. ეს გვაძლევს რას? კონკრეტული ინვესტორი, ვინც აშენებს ამას, მიიღებს ძალიან დიდ მოგებას, რამოდენიმე მილიონს, რომელიც შემდგომ თავის ოჯახს მოკიდებს ხელს, წაიყვანს და ძალიან კარგ ადგილას იცხოვრებს იმ ფულით და ჩვენ დავჩერვით ამ ჩაბეტონებულ ქალაქში.
ეგროწოდებული ლუშკოვის სახლის მიწის ნაკვეთს, ასევე მიმდებარე ტერიტორია საზოგადოებრივ საქმიანი ზონის სტატუსი 2013 წლამდე ჰქონდა. თუმცა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მაშინდელი მოწვევის საკრებულომ სტატუსი შეუცვალა და აქ საცხოვრებელი ზონა დაადგინა. ქალაქის თვითმმართველობა მაშინ დაეყრნო სპეციალისტების კვლევას, რომლის შედეგად დადგინდა, რომ არსებული დასახლება ბათუმში ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდრო დასახლებაა და მრავალსართულიანი განაშენიანების გაგრძელება იქ არ შეიძლება.
აბარაკოს რადიო თავისუფლება. ქალაქ ქუთაისის მთავარ ბაღში, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს, კვების ერთადერთი ობიექტი არსებობს. მისი მფლობელები ქალაქის მერიას საკუთრების წართმევის მცდელობაში ადანაშაულებენ. თავად მუნიციპალიტეტის მერიაში აცხადებენ, რომ ერთადერთი, რასაც ამ კაფის მფლობელებისგან ითხოვენ, კანონიერად ფუნქციონირება. დეტალებს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა გაჭგაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში ქალაქის დღესასწაულზე, რომელიც 2 მაისს აღინიშნება, მერიასთან ბამბუკების მიტანას და პროტესტის ამ ფორმით გამოხატვას აპირებენ ცენტრალურ ბულვარში მდებარე კაფე სავანის მფლობელები. ისინი მერიას ქონების წართმევის მცდელობაში ადანაშაულებენ. კაფე სავანე რამდენიმე დღეა დაკეტილია. შენობა ლენტითაა შემოსაზღვრული და შუშის კედელზე გამოკრულია ქართულ და ინგლისურ ენოვანი წარწერები „სოს გვართმევენ“. პლაკატებზე გამოსახულნი არიან ქუთაისის მერი გიორგი ჭიღვარია, მისი მოადგილე იუზა უგულავა, მერიის ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის, ქონების და ტრანსპორტის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი გიორგობიანი და იურიდიული განყოფილების ხელმძღვანელი ირაკლი გიორგაძე. ქუთაისის ბულვარში კაფე სავანე კვების ერთადერთი ობიექტია. მის ადგილზე გასული საუკუნის 90-იან წლებში ბამბუკებით შეკრული ღია სანაყინე იყო, რომელიც სეზონურად მუშაობდა. ამჟამად კაფის ერთსართული სამსართულიანი შენობა ნაწილობრივ შუშისაა. ყველა სეზონზე მუშაობს და მას ხშირად სტუმრობენ ქალაქის მცხოვრებნი და უცხოელი ტურისტები. კაფე სავანეს ფლობს კერძო საწარმო ნიკოლო, რომელსაც სამი მოწილე ჰყავს. 25%-იანი წელის მფლობელი ირაკლი ტურაბელიძე ამბობს, რომ მისმა ოჯახმა ობიექტი 1995 წელს კანონის დაცვით პრივატიზების შედეგად შეიძინა. 2012 წელს ბულვარის ტერიტორიის ახაზვის შემდეგ კი საკადასტრო რუკებზე დატანილი არ აღმოჩნდა, რის გამოც სავანეს მფლობელებმა სასამართლოს მიმართეს. სააპელაციო სასამართლომ მერიასთან მორიგება შესთავაზა. ირაკლი ტურაბელიძის განცხადებით, მერია მეპატრონეებისგან მოითხოვს კუთვნილი ქონების იჯარით აღებას.
შემოგთავაზეს, რომ მოურიგებულიყავით გარკვეულ ფასად ჩვენი ნაყიდი ქონება, ისევე მე მეიჯარებია და ამაში გადამეხადა ფული. 2012 წელს ქურდულად აზომვითი ნახაზის გაყალბებით მერიამ დაირეგისტრირა სრულიად სკვერე, სადაც კაპიტალური შენობა გააქრო საკადასტრო რუკიდან. 21 საუკუნეში გააქრა 23 წლის წინ აშენებული შენობა. მანამდე 1973 წლიდან აქ იყო ეგრეთ წოდებული ბამბუკები.
ირაკლი ტურაბელიძე ამბობს, რომ მერიასთან მოლაპარაკებას არაპირებს და თვითმმართველობის მაღალ ჩინოსნებს მოუწოდებს არ დაარბიონ კერძო მესაკუთრეთა უფლებები. ქუთაისის მერიასთან მოლაპარაკებას გამორიცხავს კაფის 25%-იანი წილის კიდევ ერთი მფლობელი გიორგი ტურაბელიძე. მისი განცხადებით, თუ იჯარას არ გადაიხდიან, მერიის მაღალი თანამდებობის პირები ობიექტის ჩამორთმევით ემუქრებიან.
შევხვდი მერს, შევხვდი მერის მოადგილეს, შევხვდი ქონების მართვის უფროს, შევხვდი იურისტს, ყველას ამათ ერთად. ესენი აცხადებენ იმას, რომ ჩვენ გამოგვასახლებენ.
ქუთაისის მერიის იურიდიული განყოფილების ხელმძღვანელის ირაკლი გიორგაძის განმარტებით, მერია სავანის მფლობელების განითხოვს მხოლოდ ობიექტის კანონიერად ფუნქციონირებას. გიორგაძის ინფორმაციით, კაფის მფლობელებმა სასამართლოს ჯერ კიდევ 2000 წელს მიმართეს და ბულვარის ტერიტორიის ნაწილის საკუთრებაში გადაცემა მოითხოვეს, რაც არ დააკმაყოფილა სასამართლოს სამმა ინსტანციამ. ირაკლი გიორგაძის თქმით, სავანეს მფლობელებმა სასამართლოს იგივე თხოვნით 2 წლის წინაც მიმართეს და ამჟამად საქმეს სააპელაციო სასამართლო განიხილავს. ირაკლი გიორგაძის განცხადებით, ქალაქის ცენტრალური ბულვარი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და მისი ნაწილის საკუთრებაში გადაცემა დაუშვებელია.
90-იანი წლებიდან მოყოლებული სარგებლობს კადებარის ქვეშ არსებული კვერის ნაწილით, ისე რომ ბიუჯეტში კატი კი არ აქვს გადახდის. ჩვენ მხოლოდ მხოლოდ ამასლებრივ ჩარჩოში მოექცეს და კადებარის ქვეშ არსებული კვერის ნაწილი გადაეცეს აღნაგობის ან იჯარის ან სარგებლობის სხვა ფორმით. კვერის ნაწილის საკუთრებაში გადაცემა სიტყვის მერი არ ედავება, თვითონ აქ ეს სარჩე წარდგენი. ეს კვერი არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელიც განუსხვისებელი ქონება არის და მისი გახიზვა საკუთრებაში გადაცემა მესამე წლისთვის კანონით არის დაკრძალული.
თავის მხრივ, ბულვარში განთავსებული კაფე სავანის მფლობელები აცხადებენ, რომ 23 წლის წინ, როდესაც ბამბუკის სანაყინე შეიძინეს, არ არსებობდა კანონი მიწის და მასზე არსებული ნაგებობის განცალკავების შესახებ. მფლობელების თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ კაფის დაკეტვა ფინანსურად აზარალებთ, ცდილობენ საზოგადოების ყურადღება ამ ფორმით მიიპყრონ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. კახეთში, კერძო ტყვარლის მუნიციპალიტეტში, დაიწყეს სტიქით მიყენებული ზარალის აღწერა. საუბარია გუშინდელ ძლიერ სეტყვასა და ქარზე. განსაკუთრებით დაზრალდა სოფელი შილდა, სადაც წინასწარი ინფორმაციით დაახლოებით 300 ჰექტარი ვენახი დაისეტყვა. ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერი როსტომ სესიაშვილი ამბობს, რომ სადაზღვეო კომპანიებში ეს ვენახები ჯერ დაზღვეული არ იყო. ძლიერმა ქარმა კი ყვარლის მუნიციპალიტეტში ხეები მოგლიჯა, ერთ მონაკვეთზე გარკვეული დროის განმავლობაში ჩახერგილი იყო ყვარელი თელავის საავტომობილო გზა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მწუხარება გამოთქვა ცნობილი ამერიკელი პოლიტიკოსის რიჩარდ ლუგარის გარდაცვალების გამო, როგორც მამუკა ბახტაძემ ტვიტერზე დაწერა. მსოფლიომ დაკარგა უდიდესი სახელმწიფო მოღვაწე, რომელიც 10 წლეულების განმავლობაში ასრულებდა მნიშვნელოვან როლს ამერიკის საგარეო პოლიტიკაში. მამუკა ბახტაძე ასევე წერს, რომ სენატორი რიჩარდ ლუგარი მეგობარი იყო, საქართველოს დიდი მეგობარი და მეხსიერებაში ყოველთვის დარჩება ადამიანად, რომელმაც მსოფლიო უკეთესი გახადა. პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ საქართველო ყოველთვის იქნება რიჩარდ ლუგარის მადლიერი. ყოფილი სენატორი, რესპუბლიკელი პოლიტიკოსი რიჩარდ ლუგარი 27 აპრილს ვირჯინიაში გარდაიცვალა 87 წლის ასაკში. მას ორჯერ ეკავა სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობა. რიჩარდ ლუგარმა სახელი გაითქვა ნან ლუგარის პროგრამის თანაავტორობით. ეს პროგრამა ითვალისწინებდა რუსეთის დახმარებას მასობრივი განადგურების იარაღის ლიკვიდაციის სანაცვლოდ. თბილისში კი რიჩარდ ლუგარის სახელობისაა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრი, რომელიც პენტაგონის თავდაცვის საფრთხეების შემცირების აგენტოს დაფინანსებით აშენდა. 2011 წელს გაიხსნა და 2013 წლიდან უკვე მთლიანად ექვემდებარება საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯეხაძე მუშაობდა.